Jeni në valët të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Kryeministri tha që sot takohet me zëvendës presidentin amerikan Joe Biden. Mungesa e psikologut në spitalet e Kosovës rëndon gjendjen e pacientëve me kancer. Nga zhvillimet ndërkombëtare veçojmë. David Cameron, mbështet British Petroleum, fajson skocim për lirimin e autorit të sulmit në Lockerbie gjatë takimit me Obama në shtëpinë e bardhë. Së paku 15 të vdekur nga tërmeti në Iran. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Siç dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi takohet sot në Washington me zëvendës presidentin amerikan Joe Biden. Opinioni i pritshëm gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë do të jetë një nga temat e takimit. Lidhur me mendimin këshilldhënës të gjykatës, Thaçi ka deklaruar dje në Institutin Amerikan për Paqe se pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme dhe liria e përhershme. Për më shumë le të ndjekim kronikën. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi takohet pas ditën e sotme në Washington me zëvendës presidentin amerikan Joe Biden. Pas takimit me zotin Biden, kryeministri i Kosovës do të bisedojë dhe do të ketë drekë pune me një numër kongresistësh amerikan. Takimi i sotëm Thaçi Biden zhvillohet vetëm një ditë para publikimit të opinionit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë lidhur me ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës. Opinioni këshilldhënës së gjykatës ka qenë edhe dje në qendër të fjalimit të zotit Thaçi në Institutin Amerikan për Paqe. Kosova do respektoj opinionin e gjykatës ndërkombëtare dhe është e gatshme të përballet me sfidat që do të vinë pas 22 korrikut, tha Thaçi.
Jam shumë optimist se opinioni i gjykatës ndërkombëtare do të jetë në përputhshmëri me realitetin e Kosovës dhe nuk do të jetë i drejtuar kundër askujt. Mirë, por çfarë do të jetë vendimi i gjykatës, pavarësia e Kosovës mbetet e pakthyeshme dhe liria e popullit tim e përhershme.
Kryeministri kosovar përsëriti gatishmërinë e institucioneve të Prishtinës për bisedime me Serbinë, por edhe vijat e kuqe për këto negociata.
Mirpo duhet bëhet të qartë se institucionet e Republikës së Kosovës kur nuk do të ulen për të diskutuar për statusin apo integritetin territorial të saj, sepse integriteti territorial është i njohur dhe i paprekshëm.
Lidhur me bisedimet, kreu i ekzekutivit kosovar foli për kornizën e agjendës së negociatave të mundshme me Beogradin.
Duhet vazhdojmë të bisedojmë për gjetjen e personave të zhdukur, dialog aktual duhet të avancohet në shenjën rezultateve konkrete, pastaj kthimin e refugjatëve në prona dhe shtëpitë e tyre, kthimin e dokumentacionit nga Serbia, çështjen e kthimit të fondit pensional, pastaj dialogu për bashkëpunimin rajonal, si eliminimi pengesën në lidhje me pjesëmarrjen në mekanizmat dhe iniciativat rajonale.
Thaçi shtoi se me gjithë gatishmërinë e Kosovës, problemi mbetet tek qasja destruktive e Beogradit, e cila është e tillë jo vetëm ndaj Kosovës, por ndaj gjithë rajonit. Në këtë kuadër ai nënvizoi faktin se Serbia nuk mund të marrë përgëzime se zbulon vareza masive, pasi ato vareza janë krimet e kryera nga vetë Serbia. Por integriteti territorial, ideja e ndryshimit të kufive ishte ajo që doli më shpesh nga pyetjet e pjesëmarrësve në takimin në Institutin Amerikan për Paqe. I pyetura do të pranonte Kosova ndryshimin e kufive në shkëmbim të antarësimit në NATO dhe në institucionet e tjera ndërkombëtare, Thaçi përsëriti sërish jo. Thaçi në vizitën e tij në Washington shoqërohet edhe nga ministri i Ekonomisë dhe Financave Ahmet Çala. Delegacioni kosovar është takuar gjatë këtyre ditëve me zëvendës presidentin për Evropën dhe Azinë Qendrore në Bankën Botërore, si dhe me kreun e Fondit Monetar Ndërkombëtar Dominik Strauss-Kahn. Me FMN pritet dhe nënshkrimi një marrëveshje për bashkëpunim me Kosovën. Në vazhdim të emisionit ju sjellim bllokun e lajmeve. Washington, kryeministri britanik David Cameron tha se vendimi i Skocisë për të liruar autorin e sulmit në Lockerbie ishte plotësisht i gabuar. Cameron shtoi se qeveria skoceze është vetmja përgjegjëse për lirimin e Abdelbaset Ali Al-Megrahit dhe nuk duhet fajsuar giganti i naftës British Petroleum për këtë vendim. Al-Megrahi ishte i burgosur në Skoci pas sulmit të vitit 1988 ku humbën jetën 270 persona, shumica amerikan. Në media ka pasur raporte sipas të cilave British Petroleum qëndronte pas vendimit për lirim në shkëmbim të kontratave në Libi, vend ky pasur me naftë. Deklarata e kryeministrit britanik u bë gjatë konferencës për shtyp në shtëpinë e bardhë pas takimit me presidentin Obama. Kamerun hodhi poshtë mundësinë për hetime rreth kësaj çështje. Ndërkaq Irani dhe Afganistani ishin dy tema të tjera që zunë vend të rëndësishëm në takimin Obama-Kamerun.
Iran must give up its pursuit of a nuclear weapon,
Tirani duhet hedhur nga përpjekjet për prodhimin e armëve bërthamore. Kërkojmë nga regjimi iranian që të rifillojë bisedimet me bashkësinë ndërkombëtare pa vonesë. Por në mungesë të një partneri të vullnetshëm, ne do të zbatojmë me përpikmëri sanksionet e Kombeve të Bashkuara. Në Evropë do të marrin dhe masa të tjera shtesë në këtë drejtim, tha Kamerun. Ky është vizita e parë e David Cameron në Washington që nga ardha në postin e kryeministrit britanik. Seul, sekretaria amerikane e shtetit Hillary Clinton dhe shtefi i Pentagonit Robert Gates po vizitojnë Korenë e Jugut. Vizita e zyrtarëve të lartë e administratës Obama është në shenjë mbështetje për Seulin në kohën kur janë rritur tensionet në gadishullin korean. Clinton dhe Gates zhvilluan një vizitë të pazakontë në zonën e demilitarizuar që ndan dy Koret. Kombet e bashkuara kanë përfshirë në listën e zezë të terrorizmit klerikun musliman të lindur në Shtetet e Bashkuara Anwar al-Awlaki. Përfshirja në listë parashen ngrirjen e pasurive të al-Awlakit në të gjitha vendet e OKB-s, mos lejimin për të udhëtuar dhe bllokimin e çdo përpjekje përmes të cilave al-Awlaki kërkon të blejë armatim. 39 vjeçari besohet se ka ndihmuar në organizimin e sulmit të dështuar ndaj një aeroplani civil amerikan në ditën e Krishtlindjeve të kaluara. Nalçik, Rusi, nga shpërthimi në një stacion elektrik në Kaukazin e Veriut, dy persona kanë humbur jetën dhe dy të tjerë janë plagosur. Kompania shtetërore, të cilës i takonte stacioni elektrik, ka bërë të ditur se sulmi ishte një akt terrori. Forcat e sigurisë prej kohësh ballafaqohen me militantët musliman në këtë pjesë të Federatës Ruse. Teheran, së paku 15 persona kanë humbur jetën pas tërmetit që goditi jugun e Iranit në orët e vona të së martës. Tërmeti ishte një fuqie 5.8 ballë sipas shkallës së Richter. Burimet iraniane njoftojnë se 7 tërmete të një fuqie më të vogël mes 3.5 dhe 5.2 ballësh pasuan tërmetin e parë që ishte edhe më i fuqishëm. Gjatë viteve të fundit tërmeti më i rënd në Iran ishte ai që preku qytetin e Bamit ku vdiqën 30.000 njerëz. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pas bloku të lajmeve, i rikthehemi sërish pjesës tematike, tani me pasqyrën e shtypit të Kosovës. Për të njohur me informacionet kryesore të gazetave të sotme, jemi në linjë telefonike me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Liriana.
Zënel, do të ndaleshim sërish tek gjykata ndërkombëtare e drejtësisë për cilën folën dhe në kronikën e parë të këtij emisioni. Si e trajtojnë gazetat e sotme vendimin që pritet jepet nesër lidhur me lishmërinë e pavarësisë së Kosovës?
Po, Liliana, pra vetëm një ditë para shpalljes së mendimit të Këshillëdhënës për lishmërinë e pavarësisë së Kosovës nga GND, gazetat në Prishtinë trajtojnë këtë ngjarje si temën kryesore. E përditshmja zëri ka vënë pa vlerësimet e udhëheqësve të institucioneve se mendimi i Këshillëdhënës i GND-s nuk do të jetë në kundërshtim me vullnetin e qytetarëve të Kosovës. Zyrtarët e Kosovës, sipas zërit, janë unik në pritjet e tyre nga gjykata ndërkombëtare, duke shprehur bindjen se GND nuk do të jetë kundër pavarësisë për shkak të argumenteve që Kosova ka deponuar në këtë gjykatë. Kredet shtetërorë të Kosovës po ashtu shprehin optimizmin e tyre për verdiktin e GND-s në favor të Kosovës, duke u bazuar edhe në deklaratat e fundit që kanë dhënë përfaqësuesit e Bashkisë Evropiane, por edhe ata të OKB-s, të cilët një herësh e kanë mbështetur pavarësinë e Kosovës. Duke vënë pa unitetin politik në Kosovë në pritje nga GND-ja, e përditshmja zëri thekson se edhe përfaqësuesit e opozitës janë shprehur optimist për verdiktin e gjykatës ndërkombëtare, por siç thekson gazeta, kanë kritikuar institucionet për mos kryerje të gjitha përgatitjeve të nevojshme që Kosova të mos jetë befasuar në këto procese. Liriana?
Zënel, do të ndryshoja temë dhe do të kaloja në një tjetër problematike pikërisht tek serbët e Kosovës. Cilat janë informacionet apo komentet që sjell shtypi i ditës rreth problemeve me këtë komunitet?
Në këtë kontekst, Iliriana, e përditshmja Kosova sot i trajton zgjedhjet e komunës së Parteshit, duke vënë pasë për minoritarët serb që kanë vendosur të jetojnë në Republikën e Kosovës, rasti Parteshit është zgjedhje e mirë. Në të kundërt, gazeta thekson se përqafimi alternativës negative do të kushtonte atyre më shumë. Në këtë kontekst, e përditshmja Kosova sot ka vënë deklaratën e zyrtarit serb për Kosovën Oliver Ivanović se balotazhi në Partesh tregoi dobësimin e lidhjeve me Serbinë të serbëve që morën pjesë në këto zgjedhje. Gazeta thekson më tutje se tani sfida kryesore mbetet në veri ku ende nuk ka një datë për mbajtjen e zgjedhjeve dhe në këtë kuptim, siç nënvizon e përditshmja Kosova sot, Prishtina zyrtare duhet të përdorë modelin e Parteshit për të pasur sukses edhe në veri. Ndonse për dallim nga pjesa qendrore e Kosovës, për shkak të rrethanave në veri, është më vështirë të shënohet sukses. Por, si shtekson gazeta, kjo nuk është e pamundur. Liriana?
Dhe e krejt në fund të kësaj pasqyre shtypi Zanella, çdo të sjellësh në vëmendjen e dëgjuesve nga gazetat e sotme?
Nga përditshmja koauditoreve çojmë çështjen e financimit të partive politike gjatë zgjedhjeve të fundit lokale në Kosovë. Koauditore thekson se partitë politike dhe mëtej nuk do t'japin informata se derisa kanë shpenzuar gjatë zgjedhjeve lokale të mbajtura në vitin 2009 dhe 2010, derisa këtë nuk u kërkon në Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Por ky institucion po vazhdon të zvarrisë edhe më tej auditimin e partive politike, veprim ky që ligjërisht është dashur të bëhet 60 ditë pas përfundimit të zgjedhjeve lokale të mbajtura në nëntor të vitit kaluar. Kryetaria e Komisionit Qendror Zgjedhor, Valdete Daka, i ka thënë të përditshme skuaditore se institucioni cilin e udhëheq ajo i ka kërkuar zyres auditorit përgjithshëm që ta bëjë auditimin e partive politike dhe si janë duke pritur përgjigjen e këti komisioni.
Zanelda, faleminderit. Ndoqët për mbledhjen e shtypit të ditës, përgatitur nga korespondenti në Prishtinë, Zanel Buzuku. Ndryshojmë temën e informacioneve. Pacientët që vuajnë nga kanceri përveç ndihmës mjekësore e kanë të domosdoshme dha të psikologjike. Në mungesë të psikologëve nëpër spitale, në veçantë në klinikat onkologjike, pacientët kosovare kanë më të vështirë përballjen me sëmundjen. Nga Prishtina, Ariana Kasapulli sjell rrëfimet e pacientëve, por dhe mendimet e mjekëve dhe psikologëve.
Së Haqiu, 38 vjeçare, po lufton me vdekjen. Ka një kohë që ajo është diagnostifikuar me kancer. Lajmin për sëmundjen e rëndë ja ka kumtuar vet onkologu, tek i cili edhe është diagnostifikuar. Shumë pacientë si ajo e pranojnë me vështirësi faktin se vuajnë nga një sëmundje e tillë. Mjekët e quajnë këtë fenomen mohimi, prandaj ata sugjerojnë që të jetë psikologu ai që kumton lajmin e rëndë. Në qendrën klinike universitare, përkatësisht në klinikën onkologjike, nuk ka psikolog. Zonja Sagjiu i është dashur që vetë të punoj me veten për të përballuar fazat e rënda të sëmundjes që po e vuan.
E kum prit që po më thot kancer, po jam përgatit psikikisht ma herët. Unë jam më të prit kësaj sëmundje. Ja dharon si heç nuk i kum kushtu.
Frederik Qeperiani, kirurg torakal, thot se sikurse në vendet e zhvilluara edhe në Kosovë do të ishte i mirëseardhur psikologu në pavionet onkologjike.
Neve na vjen edhe bora, si të them që pacientit t'ja komunikojnë më dhe në diagnozë. Kjo është një lajm i keq, si për neve, ashtu edhe për vetë pacientin, ashtu edhe për familjen e pacientit. Mbarsisht nga gjendja emocionale dhe nga ngritja intelektuale e pacientit, varet se si kome e pranu pastaj ai këtë lajm.
Ndërkaq Klevis Vaçari, psikologe, thot se në pavionet onkologjike në gjitha vendet e botës është i pranishëm psikologu, jo vetëm në momentin kur i tregohet fakti që është i sëmurë me kancer, por edhe gjatë trajtimit.
Zakonisht në gjitha vendet e botës është i pranishëm psikologu. Si fillim, psikologu në momentin e tregimit të smundjes është i rëndësishëm për shkak sepse ai e ndihmon pacientin ton me të flet me të në mënyrë që nuk mund të them tani pacientit ta marrë sa më lehtë smundjen, sepse ky është një lajm realisht ndër më të hidhurit që një njeri mund të marrë në jetën e tij, por të ndihmoj që smundja të mos të avancojë. Kanceri është një smundje që avancon edhe me situatën psikologjike të individit.
Si pasaj, psikologët zhvillojnë seansa këshilluese para operacioneve, sepse gjendja psikike që pacienti futet në salën operacionit është shumë e rëndësishme.
Psikologu të rindërtoj shpresën e humbur apo të vrarë tek dikush tjetër, e kështu me radhë. Për këto arsye, unë personalisht të konsideroj të domosdoshëm psikologu në këto pavione.
Sidoqoftë, sipas zyrtarëve shëndetësor, kjo çështje nuk duhet të jetë brengë një punëtori shëndetësor, por duhet të jetë një brengë institucionale dhe shtetërore në mënyrë që të formohet një sistem shëndetësor i fuqishëm, i cili do të ndihmojë pacientin që nga fazat e para të sëmundjeve onkologjike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Kryeministri Thaçi sot takohet me zëvendës presidentin amerikan Joe Biden në Washington. David Cameron, mbështet British Petroleum, fajson Skocin për lirimin e autorit të sulmit në Lockerbie gjatë takimit me Obama në shtëpinë e bardhë. Së paku 15 të vdekur nga tërmeti në Iran. Të nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionin e orës 12. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin e mesditës nga Unë Ilirja Bajo, miru dëgjofshim.